هذا قدم بيسا
راديو سيمبا
سيمبا هرونت وررك سوغان سفاياها حقيقة
بسم الله الرحمن الرحيم صباح وناكسن دقيستي الكوسو دواد قوضبض ورار كذا عدد سيمبا كوض او وين وحاكم اذا مدحوين فرماجو يا شاقين رزل وزارة دلقا وقودن واي واجبات كلاويق مدهي دور الشويكا دولاد فدرالك سوماليا ياكوب اغضين ليسوكي ماذا شير وضا تشياه والغوص حيو جيهن تدور الشويكا دلقا حكومة سوماليا يا اقدك تيسراكيش عيدا كاه ان يكون ملمان رماس يا صدا golaha midowga musharaxiinta xilka madaxtinimada ayaa ugu baaqay gudiyada doorashooyinka xilalka laga qaaday in hoggaan cusub ay doortaan taliska ciidanka booliska magaalada Jowhar Reer Shabeelle ayaa sheegay in ay si weyn u adkeeyeen amniga magaaladaas madaxtooyada Soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka ayaa lagu dhaliilay dib u dhac ku yimid doorashooyinka jadwalkooda walaa xoogan ayaa laga muujinayaa xaaladda siyaasadeed ee dalka xilli khilaaf cusub markale uu soo kala dhex galay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dalka wararka dibadana waxaa ka mid ah ku dhawaad 40 qof oo ay ku geeriyootay dabka kacay doon ay ku safrayeen gudaha dalka Bangladesh iyo ciidamada ammaanka Suudaan ayaa sunta dadka ka ilmeysiisay oo adeegsaday dibad baxayaasha ay isugu soo baxay caasimadda Khartoum
warka subax ee daacadda Simba waxa taabagelinaysa xarunta quraansaarka isku dooweynta dhirta ee Aynul Caafiya xarunta Aynul Caafiya waxay idin keentay daawooyinka baabasiirka taas oo muddo kooban kaaga baabin doonta baabasiirka waana daawo la hubo oo tijaabo soo martay
ismaqal wanaagsan subax wanaagsan dhigistiyal waa ahad taariikhdu waxa ay tilmaamaysaa 26ka bisha 12aad December sanada 2022 anigu Cabdirashiid Maxamuud Nur ayaa saakadii warramaya heligistiyal ku soo dhawaada warkii dunida oo fidsan madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya uu gudun waayay waajibaadkii loo eegmaday doorashooyinka xilli uu ku baaqay in la isugu yimaado shir wada tashi ah oo lagu saxayo sida uu sheegay jiheenta doorashooyinka dalka war qoraal ah oo ka soo baxay xarunta madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay madaxweynaha dalka markii uu arkay xeerkii madaxweyne ee uu ku magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble taasi uu lagu faray inuu dhiso xukuumad tayo leh oo dalka u horseedi karta doorasho nabdoon waxaana sidoo kale too heshiiskii 17 September 2020 oo ay wada gaareen dowladda federaalk iyo dowladaha xubnaha ka ah dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir kaasi oo baarlamaanka labadiisa aqal ayaan saxiyeen madaxweynahaana uu ku soo saaray sharci uu nasiixay waxaana sidoo kale too madaxweyne farmaajo warka ka soo baxay lagu sheegay in uu arkay habraacyada hirgelinta doorashooyinka iyo xeerarkii lagu dhisay guddiyada heer federaal heer dowlad goboleed iyo guddiga xallinta khilaafaadka ee soo baxay 2 Oktoobar 2020 waxaa la tilmaamay qoraalka ku jiray in uu tixraacay khudbadii uu madaxweynuhu ka horjeediyay golaha shacabka 2 May 2020 taas oo mas'uuliyadda hoggaaminta doorashooyinka uu igmaday ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble in uu isaga daadihiyo waxa ay u cadaatay markii ay u cadaatay in 14 bilood kadib saxiix heshiiskii 17 September 2020 in aysan weli dhameystirin doorashooyinka dalka ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay madaxtooyada madaxweynaha markii uu arkay in wasiirka koobaad uu ka gaabiyay hoggaaminta iyo weliba hirgelinta doorashooyinkii uu xilsaaray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya sidii ku cadeed khudbadii uu madaxweynuhu uu ku horjeediyay golaha shacabka 2 May 2020 ayaa lagu yiri warsaxaafadeedka waxa warsaxaafadeedka sidoo kale ku qornaa in ay u cadaatay in ra'iisul wasaaruhu uu ka leexday dhabihii hirgelinta doorashada isaga oo markaasi kala dhantaalay wadajirka guddiyadii loo eegmaday fulinta iyo qabashada doorashooyinka kuna xadgudbay madaxbanaanidooda shaqo waxaa saxaafadeedka ka soo baxay filada Soomaaliya lagu sheegay in markii uu arkay madaxweynuhu in ra'iisul wasaaraha uu soo saarayo go'aanno kaligiis u gaar ah oo markaasi ay ka dhalanayaan caqabado khatar ku ah geedi socodka doorashooyinka ayaa waxa uu madaxweynuhu xeeriyay qodobada kale ah in ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble uu gudan waayay waajibaadkii loo igmaday ee ahaa hoggaaminta doorasho ku dhisan heshiiskii 17 Sebtembar 2020-kii iyo habraacyadii dhammaystirayay ee soo baxay 1 Oktoobar 2020-kii. Waxaa sidoo kale lagu sheegay in madaxweynuhu uu ku baaqay in la isugu yimaado shir wadatashi ah oo lagu saxayo jiheynta doorashooyinka, kaas oo markaasi ay ka soo qayb galeen in markaasi golayaasha dowladda heer federaal, heer dowlad goboleed iyo gobolka Banaadir si la isugu waafaqo hoggaan awood u leh hirgelinta doorasho dhammaystiran oo si hufan dalka uga dhacda. Waxaana madaxweynuhu warka ka soo baxay sidoo kaleeto ugu baaqay in la dhageysto talooyinka waxgaradka siyaasiyiinta iyo bulshada rayidka ee qaba tabashooyinka la xiriira doorashooyinka si loo helo hannaan doorasho oo markaasi ku dhammaada jawi nabdoon oo loo sameeyahay, ayaa lagu yiri warkan ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxaana xilligan soo ifbaxaya khilaaf xoogan oo soo kala dhex galay marka le xafiisyada madaxweynaha iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, iyadoona walaacyo badan xilligan laga muujinayo arrimaha ku aadan khilaafyadan soo cusboonaaday oo labada xafiis xilligan ay wajahayaan. Dhinaca kale, hadii aan fiirino xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay ugu digtay in ciidanka dowladda ama saraakiisha ciidanka ay ku milmaan arrimaha siyaasadda. Wasiirku xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Sheekh Al Cadaala ayaa waxa uu sheegay in dacaayadaha iyo falagaadada lagu sumcadilayo ra'iisul wasaaraha dalka loona adeegsanayo saraakiil iyo xafiisyo dowladeed ay yihiin wax laga xumaado oo lagu gulinayo xilligan hagaldaacinta doorashooyinka oo hormuudka u yahay ra'iisul wasaaruhu. Dhaqamada noocaas ayaa ayuu tilmaamay in marnaba aysan ka weecin doonin ra'iisul wasaaruhu kamina dhalinta yoolka ah in dalka ay ka dhacdo doorasho hufan oo markaasi la isla ogol yahay. Wasiir Al Cadaala ayaa waxa uu soo hadal qaaday in ra'iisul wasaaraha Rooble xilligan uu ka shaqeynayo doorasho, taasina ay tahay sababta loo abaabulay dacaayadaha ka dhanka ahi oo ay ka shaqeynayaan xubno ka tirsan dowladda, sida uu tilmaamay. Waxaanu dhanka kaleeto saraakiisha ciidanka ku jira oo u tilmaamay kuwa oo isku dayaya inay ku dhex milmaan xilligan digniin ay u jeedanayaan ciddii arrimahaasi ay ku cadaatan ah ay sharciga la tiigsan doonaan ciqaabta ugu adag ee xilligan ay muteysan karaan.
Waxaa runtii nasiib darro ah in dacaayadahaas abaabulkooda loo adeegsaday saraakiil ciidan iyo sidoo kaleeto qaar ka mid ah hay-adaha reedka ah ee dowladda wuxuu ahaa gacmahooda iyo xafiisyadooda loo isticmaalay in ra'iisul wasaaraha qaranka lagu jaaifeeyo, muxuu ahaa iyada oo saraakiishaas ay labisan yihiin darajada qaranka u lahaa, taasoo runtii ah nasiib darro muxuu ahaa aad iyo aad u weyn. Markii arrimahaas ay dhaceen, ra'iisul wasaaruhu isaga oo runtii ilaalinaya duruufta waddanka uu ku jiro u turaya dadka Soomaaliyeed marxaladaha ay ku sugan yihiin, waxa uu go'aansaday in isla dariiqa hay-adaha dowladda dhexdooda ah lagu saxo wixii xadgudub ah ee ka yimid dad dowladda Soomaaliyeed u shaqeeya, ama saraakiil ciidan ha ahaadeen ama cid kale ha ahaadeen. Waxaase runtii nasiib darro ah in guddiyadii la magacaabay oo muxuu ahaa hay-adaha dowladdu ay u magacaabeen arrimahaas, gaar ahaan ciidamada, in faragelin lagu sameeyey oo laga hor istaagay muxuu ahaa qaraarada ay qaadan lahaayeen, oo aan ognahay go'aamadii ay gaareen in muxuu ahaa la diiday oo dib loogu celiyey, taasoo runtii muujinaysa heerka muxuu ahaa uu gaarsiisan yahay abaabulkaas iyo sida la doonayo in loogu jahawareeriyo ama loogu milo muxuu ahaa hay-adaha dowladda qaybo badan oo ka mid ah, gaar ahaan ciidamada. Haddaba ra'iisul wasaaruhu, sidaad ogtihiin, waa ra'iisul wasaaraha xukuumadda iyada mas-uuliyadda ka saaran tahay in ay daadihiso dalkan sida uu tasuurku qabo. Sidaas daraaddeed waxaa lagu wargelinayaa dhammaan hay-adaha kala duwan ee dowladda, hadday ahaan lahaayeen ciidamada iyo hadday ahaan lahaayeen kuwa rayidka ah, in ay ka fogaadaan ku milmidda arrimaha siyaasadda, isla markaana ay qabsadaan waajibkooda oo ay dadka Soomaaliyeed ugu adeegaan si waafaqsan waajibaadka uu dastuurku siiyey. Waxaa lala socodsiinayaa cid kasta oo caadaysata ku noqnoqoshada falalka ka baxsan sharciga oo isku dayda in ay dana khaas ah ugu adeegto xafiisyada ay joogto in ay la kulmi doonto tilaabo anshaxeed iyo mid ciqaabeed oo ka jawaabaysa muxuu ahaa falalka ay ku kaceen.
maalmihii la soo dhaafay waxaa dhaleecayn kala duwan loo jeedinayay ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo markaasii ugu dambeeyay taliyaha ciidamada badda ee xoogga dalka Soomaaliyeed General Abdulxamid oo ku eedeeyay ra'iisul wasaaruhu in uu boobayo oo u dhisanayo dhul ay leeyihiin ciidamada badda Soomaaliyeed waxaana arrintaasi gaf iyo waliba qalad ku tilmaamay qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda oo ka mid yahay General Bashir Goobe oo sarkaal sare ah oo ciidamada darajada ugu sareysa xilligan ka heysta kaasi oo tilmaamay in anshax ahaan ay tahay qaladkii ugu weynaa oo sarkaalkaasi uu sameeyo waxaana xilligan soo baxaya warar kala duwan oo ku aadan in mas-uuliyiinta dowladda ama wasiiliinta ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha ay aadeen ay u jeedinayaan xubno ka tirsan dowladda oo ay tilmaameen in sumcadii xilligan ay ku wadaan ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo waliba in la hagardaameeyo in doorashada dalka ay ka dhacdo iyo habkii annanka loo wajahay doorashooyinka xilligan khalkhal badan ay gelin karaan sida ay sheegeen xukuumadda federaalka Soomaaliya xubno xafiiska ra'iisul wasaaraha ku dhow golaha midowga musharaxiinta xilka madaxtinimo ayaa ugu baaqay gudiyada doorashooyinka ee xilalka laga qaaday in hoggaan cusub ay doortaan wariyaha Cabdinaasir Xasan Cabdi ayaa warkan faahfaahinaya
golaha midowga musharaxiinta oo saxaafadeed soo saaray ayaa ugu baaqay gudiga doorashada heer federaal iyo gudiga xalinta khilaafaadka in ay si dhaqso ah u soo doortaan gudoon cusub qoraalka ka soo baxay golaha midowga musharaxiinta ayaa sidoo kale waxay ugu baaqeen gudiyada doorashooyinka in ay ka fogaadaan kumilanka siyaasadda kana shaqeeyaan sidii ay dalka uga qabsoomi lahayd doorasho hufan oo daahfuran. Midowga musharaxiinta ayaa muujiyay kalsoonida ay ku qabaan kulanka lagu wado in 27-ka bishan December ay isugu yimaadaan golaha wadatashiga qaran. Goluhu wuxuu hoosta ka xariiqayaa muhiimadda uu leeyahay shirka golaha wadatashiga qaran ee loo ballansan yahay 27-ka bishan December. Goluhu wuxuu rajaynayaa in ay shirka ka soo baxdo natiijo togan oo lagu toosinayo geeddi-socodka doorashada laguna dardargelinayo meelmarinteeda ayaa lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay midowga musharaxiinta. Kulanka lagu wado in 27-ka bishan ka dhaco Muqdisho ayaa ku soo beegmaya iyadoo xilka gudoomiyaha doorashooyinka heer federaal Maxamed Xasan Ciiro xilka qaadis lagu sameeyey islamarkaana dhowaan eryay xubno ka mid ah gudiga xalinta khilaafaadka iyadoona laga cabsi qabo inuu baaqdo kulanka 27-ka bishan December oo ay yeelan lahaayeen golaha wadatashiga qaran. Doorashada xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya ayaa lagu ballansanaa in la soo gebgebiyo 24-ka bishan December oo maalin ka hor ahayd balse maamulada qaar aysan weli bilaabin doorashada xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya iyadoona war saxaafadeedkan ay soo saareen midowga musharaxiinta uu ku soo aadayo kadib khilaaf xoogan uu soo kala dhexgalay gudiga doorashooyinka heer federaal iyagoona sheegay inay xilka ka qaadeen gudoomiyaha gudiga doorashooyinka heer federaal Maxamed Xasan Ciiro kaasi oo ay ku eedeeyeen inuu ku milmay siyaasadda.
Taliska ciidanka booliska magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleed Kirshabeelle ayaa waxa ay sheegeen in si weyn xilligan ay u adkeeyeen ammaanka magaalada Jowhar. Xilli maalmihii ugu dambeeyey ba howlgallo ballaaran ay ciidamada booliska dowlad goboleed Kirshabeelle ay ka wadeen magaalada Jowhar ee caasimadda maamulkaasi ayaa waxa ay ku soo qabqabteen xubno kala duwan oo falal amni darro ka geysanayay magaaladaasi. Waxaana mas-uuliyiinta lamaha amniga dowlad goboleed Kirshabeelle ay shaaca ka qaadeen in magaaladaasi xilligan ay ku soo qabqabteen waxyaabaha ammaanka duuriya iyo rag ay sheegeen in ay ka ganacsanayeen. Waxaana maamulku ay carabka ku adkeeyeen in amni darada iyo falalka lidi ku ah ammaanka ay ka dhacay Jowhar ay sababteeda ay leeyihiin raggaasi ka ganacsanaya waxyaabaha ammaanka duuriya oo ay tilmaameen in dhibaato xoogan ay ku qabaan shacabka ku dhaqan magaalada Jowhar. Taliyaha saldhigga booliska magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Kirshabeelle Bashiir Xasan Xalfuy oo la hadlay Raad Yaasin Bay Muqdisho ayaa waxa uu tilmaamay in xilligan ay ammaanka magaalada Jowhar si weyn ay u sugayaan ciidamada dowlad goboleed Kirshabeelle. Waxaana uu tilmaamay in la isku halleyn karo xilligan ammaanka magaaladaasi oo ay har iyo habeenba ay u taagan yihiin sidii ay u sugi lahaayeen ciidamada dowlad goboleed Kirshabeelle isagoo tilmaamay in xilligan baaq uu jeedinayo shacabka ku dhaqan dowlad goboleed Kirshabeelle gaar ahaan magaalada Jowhar oo uu baaqayo in markaasi ay ka shaqeeyaan oo ay adkeystaan ammaanka magaaladaasi xilligan ay haystaan isagoo tilmaamay in ay soo sheegaan waxyaabaha dhibaatada u geynaya ama u keenaya shacabka ku dhaqan magaalada Jowhar oo ay xilligan ay kala shaqeeyaan laamaha amniga magaaladaasi sidii si weyn gacan ay kaga siin lahaayeen ammaanka guud ee magaalada Jowhar ee caasimada dowlad goboleed Kirshabeelle. dambeeyay ciidamada booliska dowlad goboleed Kirshabeelle waxa ay howlgallo qorsheysan ka sameeyeen xaafadaha magaalada Jowhar ee caasimada dowlad goboleed Kirshabeelle halkaasi oo mas'uuliyiinta lamaha amniga Kirshabeelle ay sheegeen inay ku soo qabqabteen waxyaabo maanka dooriya oo ay Jowhar ku gubeen iyo sidoo kale dadkii ka ganacsanayay oo ay sheegeen in xilligan ay xabsiyada magaalada Jowhar ay ku xiran yihiin cadaaladana markaasi ay sugayaan oo la horgeyn doono. Madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka ayaa lagu yeedhiyay dib u dhac ku yimid jadwalada doorashooyinka dalka xilli walaac xoogan laga muujinayo xaaladda siyaasadeed ee dalka oo khilaaf cusub mar kale uu soo kala dhex galay madaxweynaha dalka iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta. Waxaa maalmihii la soo dhaafay baa la sheegayay in khilaaf xoogan uu jiro oo ka dhexeeya xafiisyada ugu sarreeya dalka ka oo markii la soo rogal celiyay oo khilaafkiisa soo cusboonaaday. Ana siyaasiyiinta sida gaarka ah kaga faallooda arrimaha siyaasadda ay sheegeen in khilaafkan uu yahay kii ugu adkaa ee xilligan soo kala dhexgala labada xafiis ee dalka ugu sarreeya, iyagoo ka digay in dalka gacan ka hadal ama maqlalaasa siyaasadeed xilligan uu lugaha la galo. Arrintaasina ay horseedi karto in dib u laabasho la sameeyo. Waxaana sidoo kaleeto eedeen loo jeediyay madaxtooyada Soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka oo lagu dhaliilay in xilligan ay ka gaabiyeen annaankii doorashooyinka oo ay mas-uuliyadooda ay qaadayaan dib u dhaca jadwalada doorashooyinka oo ay ugu dambeysay 24-kii bishan oo lagu waday in xubnaha golaha shacabka doorashadooda guud ahaan dalka lagu soo gabagabeeyo. Siyaasi Badal Jaamac oo ka mid ah siyaasiyiinta ka faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya oo la hadlay Raadi Yaasiin Baye Muqdisho ayaa waxa uu tilmaamay in xilligan mas-uuliyadda ugu weyn ee dib u dhaca doorashooyinka ay qaadanayaan madaxtooyada Soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada. Uu tilmaamay in khilaafaadka joogtada ah ee ka dhex jira ay sabab u noqotay in markaasi dib u dhacyo ay ku yimaadaan jadwallo ay soo saaraan xubnaha guddiga doorashooyinka heer federaal. Waxaana uu tilmaamay in aysan qaldaneen oo dhaqaladka uu ka jiro dhanka dowlad goboleedyada iyo madaxda xilka haysa, oo uu tilmaamay in xilligan si weyn aysan xilligan siyaasadooda iskula dhacsaneen khilaafaadka u dhexeeya, ayuu sheegay in loo baahan yahay in la xaliyo oo si wadajir ah xilligan looga shaqeeyo sidii dalka doorasho hufan oo la isla ogol yahay iyo kaga dhici lahayd, isagoo soo jeediyay in dalka loo turo oo dhibaato iyo qalalaasa siyaasadeed xilligan aan lagu haloo gelin.
خلافك هرتا في الصومالية وهرتا مينيهي خلافك في الصومالية يمام القبلة دل بلن يشب اللي وهرتا جنيهي وحاكلو هرتا جن خلافك مارتي دور بدل دورسونيك وهرتا جنيهي خلافك مارتي مشرحين تمعارسك وهرتا جنيهي لعق لان دعلا يتبتل ولعق بيش عالم في عشتي وهرتا جنتهي مركب حوية ودور شنو واللي برغبه عنه أصوه صدر رضعينه كي يلا marka taasaa hortaagan haddee nin walba siduu rabo hadduu waayo doorashadii gadaal buu jiidayaa ma garad marka waxaasoo dhan baa hortaagan oo khilaaf qolan baa hortaaganoo dowlada shisheeyaa dhexeeyaa ku dhex jira oo dowlad waliba ay rabtaa nin ay iyadoo ku shaqaysato dalkan inay u diibato marka allahaasoo dhan baa hortaagan si marka doorasho inay dhoqso ku dhacdo oo ay dhoqso ku dhammaato lama filayo labadii sano oo dowladda laga diiday inay ku darto iyo doorashadii waa isgarab socdaan mid mar dhammaan doorana allaa way bixiyeen taliyo fara badan iyo tashi iyo wargelinba way bixiyeen laakiin adeer soomaalidu waxay ku maamaadaa kuwaa kale may lagu aamee sharcigii waa lasoo saaraya ciddii furin lahayd baa la rabaa furintii baa maqan guddiga doorashooyinka maamul goboleedada maamul goboleedadu kama amar qaadanayaan maamul goboleed walbaba asagaa haysta wixiisi iyo sharcigiisi iyo awoodiisi maamul goboleed kasta dowladda federaalka lama jiro ma maqlayo ra-iisul wasaaraha amarku bixinaya waa maqlaysa afar iyo afartan saac uu leeyahay hal dedejiyo doorashada wax u dhaqaaqana ma leh marka waxa weeye nin waliba wax gaari hubsitaa nin walbana dowlad sheeyaa daaha gadaalkiisa kala hadlay
siyaasiga hadalkiisa ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli khilaaf cusub oo marka leh suurga celiika oo ka dhex jira xafiisyada ugu sarreeya dalka ee madaxtooyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka waxaana walaac xoogga laga muujinayaa khilaafkan marka le xilligan laga soo sheegayo xafiisyada ugu sarreeya dalka halkaad warkaas kala socotaan dhegeystayaal waa raadi yaasiin bay muqdisho ciidamada ammaanka dalka suudaan ayaa sunta dadka kaalmaysiisa waxay u adeegsadeen dibadbaxyaasha dimuqraadiyadda taageera oo isugu soo baxay caasimada dalkaasi khartuum wararka sidoo kale waxa ay sheegayaan in dowladda militariga ahi ay xadiday markaasi ku hadalka telefoonada iyo weliba adeega internetka iyadoo ay jiraan baaqyo ku saabsan isu soo baxyo ballaaran oo lagu soo horjeedo afgembigii ciidamada dhowr buundo oo ku yaal khartuum ayaa sidoo kaleeto la xiray iyadoo dibadbaxyaasha looga digay in wax rabshado ahi ay sameeyaan magaalooyin kale dalkaasi ku yaala oo ay ka mid yihiin boorta suudaan ayaa sidoo kaleeto waxaa ka dhacay dibadbaxyo waaweyn toddobaadkii hore ayay ahayd markii boqolaal kun oo mudaaharaadayaal ah ay socod markaasi ay ku mareen magaalada khartuum iyagoo dalbanaya in xukunka dib loogu soo celiyo dadka shacabka ah dad kor u dhaafaya ilaa iyo 100 qofood ayaa toddobaadkii hore waxa ay ku dhaawacmeen isku dhac dhex maray booliska iyo weliba dibadbaxyaasha guddaan dhegeystayaal warkii caalamka oo saaka aad kala socoteen idaacadda siinba ee muqdisho waanaga intaa ciddii wararka iyagu ay sheegaan waxay dib kaga baran karaan bogoga dhanka internetka aan ku leenahay ee nabadgelyo